πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζεβού. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου έρχεται μετά από μία πολύ μεγάλη επιτυχία θεατρική την περσινή χρονιά και φέτος συνεχίζει η δεύτερη χρονιά. Play it again, Sam, με μία παράσταση του Woody Allen στο θέατρο Faust. Είναι μαζί μου ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Γιώργος Ζαχαράκης. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Βασιλεία. Τι καταπληκτική εισαγωγή ήταν αυτή που μου έκανες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και επιτέλους ήρθα και στο ραδιομέγαρο της ελληνικής
Κανονικά θα έπρεπε να σε βάλω να κάνεις stand-up απόψε. Γιατί ξέρω ότι το έχεις πολύ καλά να το κάνεις αυτό.
Έχω κάνει, δεν ξέρω αν το έχω κάνει αυτό πολύ καλά. Έχω κάνει κάποια stand-up, ναι, και στην τηλεόραση και σε κάποια μπαρ. Και δεν κράτησε πάρα πολύ, οπότε μάλλον δεν το έκανα και τόσο καλά, αλλά μπορώ να το κάνω.
Να σου πω, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να μπορείς να δημιουργήσεις πάνω σε μία τέχνη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή την τέχνη τη γνωρίζεις πολύ καλά. Το ότι η ζωή σε πηγαίνει και σε άλλα μονοπάτια είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Αλλά το θέμα είναι να μπορείς να καταλήξεις κάπου που σ' αρέσει πιο πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνω, η σκηνοθεσία είναι αυτή η οποία σε τράβηξε περισσότερο.
Ναι, νομίζω, όπως το λες, ότι με τραβάει πάρα πολύ η κωμωδία και αισθάνομαι ότι η κωμωδία γενικότερα πηγάζει από μέσα μου, που μία της εκδοχή είναι και το stand-up. Νομίζω, στο stand-up αυτό που λίγο με προβλημάτισε είναι ότι ανέλαβα σε κάποιο μπαρ να είμαι ο παρουσιαστής κάθε εβδομάδα. Οπότε δεν προλάβαινα από εβδομάδα σε εβδομάδα να έχω υλικό που να αρέσει σε μένα.
Σωστό.
Και εκεί λίγο αισθάνθηκα ότι κάηκα. Όμως αντίστοιχα λοιπόν στη σκηνοθεσία που ήταν και το όνειρό μου πολλά χρόνια, δουλεύω ως βοηθός σκηνοθέτη και έλεγα ότι κάποια στιγμή θα κάνω τη δικιά μου παραγωγή, τη δικιά μου παράσταση. Στη σκηνοθεσία η αλήθεια είναι ότι που έχεις και λίγο τον παραπάνω χρόνο, πιάνεις ένα κείμενο και αποφασίζεις συνήθως μόνος σου και λες θα το δουλέψω ένα χρόνο, έξι μήνες, πέντε χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι ναι, αισθάνθηκα ότι μου πήγαινε και περισσότερο, και μου αρέσει, αλλά είναι αυτό που λέμε σε κάποιον, μωρέ, σου πάει αυτό, σου
έτσι
πάει αυτή η δουλειά.
Woody Allen, λοιπόν, γιατί επέλεξες αυτή την παράσταση? Σίγουρα κάτι σου λέει ο Woody Allen.
Σίγουρα, ναι, πρώτη φορά είδα Woody Allen την ακαταμάχητη Αφροδίτη, νομίζω το 1994, αν δεν κάνω λάθος.
Πιτσιρικά στα ίσουνα.
Ναι, ήμουν 14 χρονών ακριβώς. Και τρελάθηκα γιατί μέχρι τότε λίγο οι ελληνικές κωμωδίες που μου αρέσαν πάρα πολύ είχαμε συνηθίσει λίγο αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, σκοντάφτει και πέφτει και αυτό που λέμε λίγο physical comedy στα αγγλικά. Και πρώτη φορά είδα έτσι το Woody Allen που έβγαζε το χιούμορ με το λόγο του και απλά με τις έξυπνες ατάκες. Και έβλεπα μια ιστορία, την ακαταμάχη Αφροδίτη, που μάλιστα είχε και σχέση με Ελλάδα, γιατί βάζει το χορό της αρχαίας τραγωδίας να σχολιάζει και να σχολιάζει με τόσο κωμικό τρόπο που εγώ τρελάθηκα. Τότε, νόμιζα ότι άνοιξε ένας καινούριος κόσμος μπροστά μου με το Woody Allen. Θυμάμαι και τον πατέρα μου που μου λέει, ναι, φυσικά, ο Woody Allen είναι πολύ καλός, ας πούμε, σκηνοθέτης και δημιουργός. Οπότε, από τότε είχα έναν έρωτα για τις ταινίες του Woody Allen. Επίσης, όσο πλησίαζα στα 30, είχα διαβάσει κάπου ότι ο Woody Allen έκανε την πρώτη ταινία και το πρώτο του έργο εκεί κάπου στα 30-32 και κάπως το είχα στο χαβάλι και εγώ στο μυαλό μου.
Το συνέβησες.
Ναι, ότι τότε θα κάνω την πρώτη μου. Ναι,
λίγο.
Ταυτίστηκα πολύ με το Woody Allen. Στα 32 μου λοιπόν ακριβώς διάβασα και αυτό το κείμενο που τότε λεγόταν Ωραίος και Σεξι. Έτσι παίχτηκε και.
Στον Broadway.
Στον Broadway παίχτηκε ως Play It Again, Sam. Η ταινία στα ελληνικά. Μεταφράστηκε ως Ωραίος και Σέξι. Τότε λοιπόν είδα και το Ωραίος και Σέξι και ταυτίστηκα και με το ρόλο του Άλαν Φέλιξ, ο οποίος είναι έτσι πολύ αδέξιος στα πρώτα του ραντεβού και στο πώς γνωρίζει κοπέλες, ας πούμε. Και είπα ότι αυτό το έργο κάτι μου κάνει. Δηλαδή είναι κωμωδία, αλλά μιλάει και για λίγο βαθύτερα αισθήματα και συναισθήματα και σχέσεις των ανθρώπων. και αποφάσισα τότε, πριν 12 χρόνια, δηλαδή, να ασχοληθώ με αυτό το έργο.
Σε δυσκόλεψε η μεταφορά του έργου στα ελληνικά? Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχει το ελληνικό χιούμορ, είναι τελείως διαφορετικό από το αγγλικό, τελείως διαφορετικό από το αμερικάνικο, από το γαλλικό. Σε δυσκόλεψε η μεταφορά αυτού του έργου στα ελληνικά για να μπορέσεις να βγάλεις και το χιούμορ που έχει μέσα το θεατρικό έργο?
Θα έλεγα και ναι και όχι. Δηλαδή όχι με την έννοια ότι τα τελευταία 11 χρόνια δουλεύω επίσης σε μια τουριστική εταιρεία αμερικάνικη και δουλεύω στα αγγλικά. Οπότε η αγγλική γλώσσα είναι μέσα στη ζωή μου. Τουλάχιστον 6 μήνες δηλαδή τους καλοκαιρινούς. Μιλάω μόνο με Αμερικάνους και συναναστρέφομαι. Οπότε κάπως έχει αρχίσει και η αγγλική και μάλιστα η αμερικάνικη αργό είναι πολύ κοντά σε μένα, λίγο κάτι σαν δεύτερη μου γλώσσα έχει αρχίσει και γίνεται μετά από 11 χρόνια. Απ' την άλλη όμως, επειδή ο αγγλικός λόγος είναι πολύ σύντομος και έχει πολύ μικρές λέξεις, ενώ ο ελληνικός λόγος κατεξοχήν έχει έτσι μεγάλες, πιο ιδιαίτερες λέξεις, πιο καλλιτεχνικές θα λέγαμε, ξέρω εγώ, πιο πολυσύλλαβες. Και μαζί με την Μαρία την Παπαγιάννη που είναι μεταφράστρια και αφού έκανα εγώ τη μετάφραση ήρθε να βοηθήσει με την επιμέλεια. Μας δυσκόλεψε λίγο, ας πούμε, ότι αν ο Woody Allen έγραφε, ξέρω εγώ, 5 λέξεις και έλεγε «Stop this now», ας πούμε, που είναι πολύ γρήγορο. Εμείς δεν θα μπορούσαμε στα ελληνικά να πούμε «Σας παρακαλούμε, σταματήστε το εδώ». Ακούγεται ότι χάνεται λίγο ο ρυθμός. Οπότε αυτό λίγο, ναι, μας δυσκόλεψε, έτσι ώστε και να βρούμε κάποιες αναφορές να είναι σύγχρονες, να είναι σύγχρονος ο λόγος, να μην θυμίζει μετάφραση του 80, ας πούμε, ή του 70 που είναι το έργο, και να είναι καθημερινός, αλλά να μην χάνουμε την εποχή, και να βγάζει γέλιο, αλλά να μην χάσουμε το ρυθμό. Τελικά ναι, μπορώ να πω ότι ήταν... Κράτησε αρκετά αυτή η διαδικασία.
Παρόλο που το έργο είναι εποχής, ωστόσο έχει μηνύματα και είναι πάρα πολύ επίκαιρο έργο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ εντυπωσιάζομαι πόσο πολύ ταυτίζεται ο κόσμος και πόσο βρίσκει και σε σχέση με το σήμερα. Γιατί εγώ, ας πούμε, κατεξοχήν είχα ταυτιστεί με τον πρωταγωνιστή, τον Άλαν Φέλιξ, που είναι έτσι νευρικός, σαν τον Woody Allen. Αλλά βλέπω ότι, ας πούμε, ένα και πιο νέο παιδί, γύρω στα 18, μου είπε ότι αυτό ακριβώς νιώθω και εγώ τώρα, ότι δεν μπορώ να βγω ραντεβού και μέσα από τα application και μέσα από τα social media.
Μια άλλη οπτική.
Ναι, ναι, ναι. Ότι νιώθω κάπως φοβισμένος με το να βγω με μια κοπέλα που δεν την έχω ξαναδεί. Τα οποία είναι μέσα στο έργο του Woody Allen, γιατί για να ορθοποδήσει ο Άλαν Φέλιξ του κλείνουν ραντεβού με διάφορες κοπέλες που δεν τις έχει γνωρίσει.
Θέλεις να μας πεις λίγο για την υπόθεση του έργου αυτό, ναι, για να μπορείς και ο ακροατής
ναι,
να καταλάβει
σωστά,
τι ακριβώς του λέμε. Πες μας λίγο για την υπόθεση του.
Λοιπόν, ξεκινάει το έργο και βλέπουμε τον Άλαν Φέλιξ σε ένα σπίτι πολύ χάλια, πολύ ακατάστατο, γιατί έχει χωρίσει πριν 2 εβδομάδες, έχει υπογράψει και το διαζύγιο από τη Νάνση, η οποία τον παρατάει γιατί ως κριτικός κινηματογράφου, όπως λέει και η Νάνση, ο Άλαν Φέλιξ δεν είναι δραστήριος άνθρωπος, δεν είναι έξω καρδιά άνθρωπος, απλά του αρέσει, είναι λίγο πιο μουντρούχος θα λέγαμε, του αρέσει να βλέπει κινηματογράφο και να κάθεται σπίτι. Ενώ η Νάνση θέλει περιπέτεια. Τον χωρίζει λοιπόν για αυτόν τον λόγο. Αυτός είναι ένα ράκος, δεν μπορεί, ας πούμε, ούτε να καθαρίσει το σπίτι του. Και εκεί στην προσπάθειά του λίγο να αρθοποδήσει και να βγει ραντεβού, καταφεύγει σε δύο καταστάσεις, ας πούμε, που τον βοηθάνε, βοηθητικούς στηρίγματα. Αυτό έψαχνα τη λέξη. Στηρίγματα. Το ένα είναι το φιλικό του ζευγάρι, ο Ντίκ και η Λίντα, που τον βοηθάνε κλείνοντάς του ραντεβού με διάφορες γυναίκες. Και το άλλο είναι να φαντάζεται σκηνές από ταινίες, και μάλιστα από το Καζαμπλάνκα, που είναι η αγαπημένη του ταινία, και να φαντάζεται τον Χάφρεϊ Μπόγκαρτ ότι ζωντανεύει μέσα από τα πόστερ και μέσα από τις ταινίες της εποχής που του άρεσαν και να του δίνει συμβουλές. Ο Χάφρεϊ Μπόγκαρτ ως πιο παραδοσιακό αρσενικό και όχι τόσο φοβισμένος, ας πούμε, με τις γυναίκες όσο ο Άλαν Φέλιξ. Η Λίντα και ο Ντίκ, το φιλικό του ζευγάρι, κλείνοντας του ραντεβού με αληθινές κοπέλες. Και εκεί λοιπόν ο Άλαν και έρχεται και λίγο πιο κοντά με τη Λίντα. Και αρχίζει και σκέφτεται ότι μήπως η γυναίκα της ζωής του είναι η γυναίκα του καλύτερου φίλου, και να πούμε για αυτό το κομμάτι μέχρι εκεί, αλλά και κάνει διάφορα σενάρια από τις ταινίες, ότι αν πάει κάτι καλά πώς θα ήταν, Και βλέπουμε δηλαδή τη ζωή του κάπως σαν σε ταινία πάλι. Ότι η καλή εκδοχή, η κακή εκδοχή. Το ότι όλα πάνε καλά και το όλα καταστρέφονται. Κάπως έτσι. Και τα βλέπουμε ζωντανά όλα αυτά επί σκηνής.
Φαντάζομαι ότι βγάζει πολύ γέλιο αυτή η υπόθεση.
Ναι. Είναι, όπως το είπατε, βγάζει το 2024. Ακόμα όλες αυτές οι καταστάσεις βγάζουν πολύ γέλιο. Και συνδυάζει ο Woody Allen το έξυπνο χιούμορ και με το. Προσπαθώ να βρω μια πολύ καλύτερη λέξη στα ελληνικά για το physical comedy και δεν μπορώ να βρω. Αυτό που λέμε την
κλασική κωμωδία.
Επειδή είναι αδέξιος, κάτι σπάει, κάτι ρίχνει και συνδυάζεται πολύ ωραία ο έξυπνος λόγος του Άλαν Φέλιξ και του Woody Allen σε αυτές τις καταστάσεις, ειδικά στα ερωτικά ραντεβού.
Μάλιστα. Ωραία. Να πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε γιατί έχω να σε ρωτήσω και πολλά άλλα.
Τέλει.
Kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Αυτό το θεατρικό έργο λοιπόν που ανεβαίνει, έχει ανέβει στο Faust, Play It Again Sam, είναι ένα έργο το οποίο έχει πάρει και πάρα πολλά βραβεία, Γιώργο, έτσι.
Ναι, στο Broadway όταν παίχτηκε το 1969 απέσπασε 3 βραβεία Tony και γι' αυτό το λόγο ο Woody Allen αποφάσισε μετά μαζί με τον σκηνοθέτη Herbert Ross να το κάνουν ταινία, η οποία βγήκε το 1972 και πρωταγωνίστησε αυτός με την Diane Keaton.
Εντάξει, στην Ελλάδα μπορεί να μην πήρε κάποιο βραβείο ακόμα
το θεατρικό,
μπορεί του χρόνου, αλλά ωστόσο παίρνει το χειροκρότημα του κόσμου στο Faust, οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βραβείο για σας
που
ανεβάζετε αυτή την παράσταση για δεύτερη χρονιά.
Πάρα πολύ και το γέλιο του κόσμου την ώρα της παράστασης, το χειροκρότημα, αλλά και τα σχόλια μετά... Είναι αυτό που λένε ότι όταν το δουλεύεις και λες «Αχ, εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω και αυτό που κάνω τώρα και στους τοπιούς». Λέγαμε «Το νιώθετε καλά». Ναι, αλλά όταν το ακούς και το κοινό να το εισπράττει τόσο καλά είναι τρομερή επιβράβευση. Και γι' αυτό πάμε και δεύτερη χρονιά, ναι.
Το Φαούστ ήταν ένας θεατρικός χώρος που εξ αρχής ήταν ο χώρος που σ' άρεσε να ανεβάσεις κάτι δικό σου από ό,τι διάβασα.
Ναι, πού το ξέρεις αυτό?
Από μια συνέντευξη.
Από μια συνέντευξη μου. Ναι. Δεν το θυμάμαι ότι το έχω πει. Αλλά ναι, ισχύει.
Το έχεις πει, το έχεις πει αυτό.
Ισχύει και μάλιστα χθες. Τυχαία είδα στο δρόμο τον Γιάννη το Μόσχο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Εθνικού και ήταν δάσκαλός μου στο Εμπρός, στη δραματική σχολή, και όσο ήμουν μαθητής του στο Εμπρός είχε ανεβάσει ο ίδιος μια παράσταση στο Φάουστ και με είχε εμπνεύσει και εμένα τότε ο δάσκαλός μου και είπα ότι και η πρώτη μου παράσταση θα ήθελα να είναι στο Φάουστ. Και τον είδα προχθές και το είπα. Του λέω να ξέρεις ότι η πρώτη μου παράσταση είναι στο Φάουστ, επειδή και η δικιά σου τότε είχα δει την πρώτη παράσταση που είδα εγώ από το Γιάννη το Μόσχο ήταν στο Φάουστ.
Έχεις κάποιους συμβολισμούς που ακολουθείς?
Μάλλον, ναι.
Παρατηρώ από την κουβέντα μας ότι ακολουθείς κάποιους συμβολισμούς σου που τους δίνει σημασία.
Απλά μιας και είπαμε τώρα και για το Φάουστ, να πούμε ότι και ο Αλέκος Σοβίτης και ο Αντώνης Περιστεράκος, που είναι οι ιδιοκτήτες του Φάουστ, βοηθούν πάρα πολύ τους νέους δημιουργούς και τους νέους καλλιτέχνες και δίνουν το χώρο τους απλόχερα και εμπιστεύονται το ένστικτό τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες, οι επιχειρηματίες να έχουν γνώση του αντικειμένου.
Ακριβώς. Οπότε, και είναι και δύο θεατρική παραγωγή, ο Σοβίτης είναι και ηθοποιός. Ακριβώς, ναι.
Μάλιστα. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Νίκο. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μάλιστα. Για να συζητήσουμε και άλλα, και για την παράσταση, αλλά και για σένα, Γιώργο Ζαχαράκη.
Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.
Bye.
Ο Γιώργος Ζαχαράκης, σκηνοθέτης, είναι εδώ μαζί μου. Συζητάμε για την παράσταση Play It Again, Sam, του Woody Allen, και ακούμε βέβαια από κάτω ένα τραγούδι καταπληκτικό του Elvis Presley που ακούγεται και στην παράσταση, Γιώργο.
Ναι, ακούγεται και στην παράσταση. Επειδή η παράσταση έχουμε κρατήσει την εποχή του 1969, έχω προσπαθήσει να βάλω μέσα τις μεγαλύτερες επιτυχίες μέχρι εκείνη την εποχή, και ακούγεται και το Play It Again Sam, το τραγούδι από το Casablanca, αλλά ακούγεται και Elvis Presley και Dustin Springfield, πολλά τραγούδια εποχής.
Γιώργο, ο δρόμος προς την σκηνοθεσία και γενικά στο χώρο του θεάματος πώς επήγε? Ήταν μονόδρομος όταν ήσουν πιτσιρικάς? Θεωρούσες ότι αυτό τον δρόμο θα ακολουθήσεις, ή δεν ήξερες μέχρι, ξέρω εγώ, στην εφηβεία σου τι θα κάνεις ακριβώς?
Αυτό ένιωθα και αυτό ήθελα, αλλά φυσικά μεγαλώνοντας στην Ελλάδα, που το να λες ότι θέλω να γίνω οτιδήποτε καλλιτεχνικό, ισούται στο ότι θα πεινάσεις και θα μείνεις στον δρόμο. Αυτά σου λένε και οι παλιότεροι και οι γονείς σου. Άργησα πάρα πολύ να ασχοληθώ. Άργησα για το πόσο πολύ το ήθελα. Δηλαδή, πρώτη φορά θυμάμαι στα 12 είπα θα γίνω ηθοποιός. Στα 14, εκεί που ανακάλυψα και τον Ταραντίνο και τον Γουντι Άλεν, λέω όχι, εγώ θα γίνω σκηνοθέτης. Θυμάμαι και το καλοκαίρι με το που τελείωσα τις Πανελλήνιες, είχα βοηθήσει σε μια θεατρική παράσταση και κουβαλούσα σκηνικά. Δηλαδή το ένιωθα πολύ έντονα μέσα μου. Αλλά τελικά είπα να κάνω αυτό που κάνουν όλοι, να σπουδάσουν πρώτα. Σπούδασα οικονομικά, μετά σπούδασα τουρισμό, μετά δούλεψα σε διάφορες εταιρείες και εμπορικές και στο εξωτερικό, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπα, δουλεύω και σε μια εταιρεία ακόμα ως αρχηγός τουριστικών group από το 2014, σε μια αμερικάνικη εταιρεία. Οπότε...
Μας ταξιδεύεις δηλαδή?
Ναι, ταξιδεύω με group, ναι. Ταξιδεύω,
και παραλαμβάνω. Τι ταξίδια μας κάνεις?
Κυρίως παραλαμβάνω group από το εξωτερικό, από την Αμερική, οι οποίοι φτάνουν στην Αθήνα, και το πιο συνηθισμένο μας tour είναι το Σαντορίνη Πάρο Μύκονο. Δηλαδή ξεκινάμε από Αθήνα, Ακρόπολη, δύο βράδια Αθήνα, μετά Σαντορίνη, μετά Πάρο, μετά Μύκονο.
Τι είναι αυτό που διαδίδεις σε αυτούς τους επισκέπτες στην Ελλάδα, για την Ελλάδα?
Ένα πράγμα που κάνω εγώ σίγουρα και δεν ξέρω αν το κάνουν όλοι οι συνάδελφοι.
Το σκηνοθετείς όλο αυτό?
Παίζω Χατζηδάκι όταν είναι να φύγουν, την τελευταία μέρα στο λεωφορείο. Τους βάζω Χατζηδάκι το All Alone Am I Ever Since Your Goodbye, το λόγο στο λόγο. Και τους μιλάω λίγο για το Χατζηδάκι. Λέω, αν τίποτα λέω δεν μάθατε για την Ελλάδα, τουλάχιστον κρατήστε ένα όνομα και να το ψάξετε λίγο στο YouTube. Κατά τα άλλα, νομίζω πράγματα που θα μάθαινε κάθε Έλληνας σε έναν επισκέπτη από το εξωτερικό. Για το φαγητό μας, για την κουλτούρα μας, για την φιλοξενία, για το έξω καρδιά που έχουμε, για τη διασκέδαση, για την ιστορία μας, αρκετά πράγματα, και τον πολιτισμό.
Που σημαίνει ότι διαβάζεις κιόλας. Κάθε φορά ανανεώνεις αυτά τα οποία ξέρεις ήδη, αλλά θα πρέπει να δώσεις και καινούργια στοιχεία και σε σένα, στη γνώση σου για την Ελλάδα, αλλά και στους επισκέπτες που έρχονται.
Προσπαθώ, ναι, προσπαθώ, γιατί κάθε ταξιδευτής, ας πούμε, που έρχεται, κάθε πελάτης για την εταιρεία μου, θα ρωτήσει κάτι διαφορετικό, θα έχει κάποια άλλη απορία. Ναι, προσπαθώ να διαβάζω πριν από κάθε tour, ναι.
Οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα γνωρίζουν πολλά πράγματα για την Ελλάδα πριν έρθουν?
Συγκεκριμένα η δικιά μου εταιρεία έχει νεανικό τουρισμό, δηλαδή οι ηλικίες μας είναι από 18 έως 30 περίπου. Οπότε μπορώ να πω ότι ενώ ξέρουν αρκετά για τη Σαντορίνη και για τις Κυκλάδες και για την Ακρόπολη ίσως, από εκεί και πέρα όχι, δεν ξέρουν, ας πούμε. Δηλαδή Έλληνες τραγουδοποιούς και συνθέτες όπως ο Χατζηδάκης δεν τον έχουν ακούσει.
Δεν το γνωρίζουν καν.
Δεν γνωρίζουν καν, ας πούμε, ενώ έχουν ακούσει σαν ήχο το Ζορμπά. Και μου λένε, α, αυτό είναι από την ταινία My Big Greek Fat Wedding. Δηλαδή δεν ξέρουν καν ούτε το ότι είναι από την ταινία Ζορμπά The Greek του, και ότι είναι του Μίκη Θεοδωράκη, ας πούμε. Αλλά ξέρουν, νομίζω π.χ. ξέρουν αρκετά για το φαγητό μας, που μου κάνει εντύπωση.
Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα οι ηλικίες αυτές, γιατί έρχονται στην Ελλάδα? Για τη φήμη της Μυκόνου και της Σαντορίνης?
Κυρίως ναι, οι Αμερικάνοι ναι. Η εταιρεία μου, ας πούμε, έχει και Κρήτη, και ταξιδεύουμε και στην Κρήτη με τα group, αλλά κυρίως έρχονται επειδή η ερώτηση που τους κάνω πάντα για ποιο λόγο επιλέξατε αυτό το tour είναι γιατί θέλαμε να βγάλουμε μια φωτογραφία στη Σαντορίνη. Και ας πούμε την Κρήτη δεν την ήξεραν οι Αμερικάνοι. Αυτή τη ηλικία τουλάχιστον. Ναι.
Δεν ήξεραν ούτε που βρίσκεται.
Δεν ξέρουν καν. Ναι. Λέει, όταν το είδαμε στο πρόγραμμα, είπαμε για να πηγαίνει η εταιρεία, καλό θα είναι. Αλλά δεν φανταστήκαμε ότι θα μας αρέσει τόσο πολύ. Θα μας αρέσει το φαγητό, τους αρέσουν πάρα πολύ τα Χανιά, το Ηράκλειο, η Κνωσός. Αλλά δεν το είχαν φανταστεί καν.
Και ούτε ξέρανε την
ιστορία. Ξέρουν, τίποτα. Και ξέρουν μόνο τη Σαντορίνη, άντε και τη Μύκονο. Αυτό ξέρουν. Και την Ακρόπολη. Οι Αμερικάνοι τουλάχιστον τη ηλικία που δουλεύω εγώ. Ναι.
Αυτό δεν δείχνει και πολύ καλό επίπεδο των νέων της Αμερικής.
Πω πω, τώρα αν με ακούνε όλοι μου οι πελάτες από την Αμερική θα πούνε. Ναι, όντως, ναι. Όντως, ναι, αλλά καμιά φορά σκέφτομαι και εγώ ότι εμείς, ας πούμε, πόσα πράγματα ξέρουμε για το Κεντάκι.
Θα πεις, δεν είναι το ίδιο. Αν δεν πάμε το ίδιο, στο Κεντάκι, θα έχουμε ενημερωθεί.
Ίσως θα ενημερωθεί, ναι. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο, γιατί, ας πούμε, δεν έχει το Κεντάκι, πέρα από το, εγώ ξέρω για το κοτόπουλο, δεν έχει μια παγκόσμια φήμηση ιστορία και μια αναπολιτισμό, ίσως, αλλά απ' την άλλη, τους καταλαβαίνω και αυτούς, ας πούμε, ότι είναι κάπως.
Αν πας στο Μεξικό, για παράδειγμα, θα διαβάσεις μερικά πράγματα πριν να φτάσεις στη χώρα αυτή. Να μάθεις για τον πολιτισμό, τον Μάγες, ξέρω εγώ, και όλα αυτά που υπάρχουν.
Οι Έλληνες, νομίζω, ναι, μας ενδιαφέρει λίγο παραπάνω το πολιτιστικό κομμάτι και το προσπαθούμε και στα ταξίδια μας. Έτσι έχω νιώσει όταν ταξιδεύω εγώ με φίλους μου στο εξωτερικό, ναι.
Μάλιστα. Ωραία, να γυρίσουμε στην παράσταση. Να μου πεις λιγάκι τους συντελεστές της παράστασης.
Βέβαια. Να ξεκινήσω. Καταρχάς θα ξεκινήσω από τη σκηνογράφο μας, τη Χρύσα τη Δαπόντε, γιατί όπως είπαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, είναι φανατική του πρώτου προγράμματος και ακούει όλες τις εκπομπές και τη δικιά σου την εκπομπή.
Γεια σου, Χρύσα.
Γεια σου, Χρύσα, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Χρύσα τη Δαπόντε, που έχει κάνει ένα εξαιρετικό σκηνικό πιστό στο 1969. Και πάρα πολύ όμορφο. Όσοι δουν και στο YouTube το τρέιλερ μας, θα το πιστεύω θα συμφωνήσουν. Μετά να πάω στους ηθοποιούς. Στο ρόλο του Άλαν Φέλιξ, ο Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν. Στο ρόλο της Λίντα Κρίστη, η Σοφία Κικιλίντζια. Στο ρόλο του Χάμβρι Μπόγκαρ, ο Χρήστος Ντόβας. Στο ρόλο του Ντίκ Κρίστη, ο Τάσος Προβιάς. Και έχουμε και την Αλεξάνδρα Τιτζιάνγκα, η οποία παίζει κάτι πολύ ιδιαίτερο, θεωρώ. Υποδείται την Άνση, την πρώην γυναίκα του Άλαν, και όλα τα επόμενα ραντεβού που συναντάει ο Άλαν κατά τη διάρκεια της παράστασης. Υποδείται 7 ακόμα γυναίκες και 7 χαρακτήρες, το οποίο είναι και αρκετά δύσκολο και σωματικά και υποκριτικά. Έχουμε μια εισαγωγή και φιλική συμμετοχή από τον Άρη το Δημοκίδη και τον ευχαριστώ πολύ γιατί δέχτηκε αμέσως. Να δω και λίγο τα χαρτιά μου, να μην ξεχάσω κάποιον. Είπαμε σκηνικά.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί δεν πήρες κάποιο ρόλο από αυτούς να παίξεις κι εσύ? Είναι μια παράσταση που την ήθελες πάρα πολύ να την κάνεις.
Ναι, και μάλιστα όταν διάβασα πρώτη φορά πριν 12 χρόνια το κείμενο, το πρώτο που ήθελα είναι να παίξω τον Άλαν Φέλιξ, γιατί ταυτίστηκα πάρα πολύ με αυτόν τον χαρακτήρα. Αλλά σκηνοθετώντας και κάνοντας την παραγωγή το 2024, που είμαι 43 και πάω προς 44, θεώρησα ότι καλό είναι να μείνει ο Άλαν Φέλιξ 30 χρονών, όπως λέει το κείμενο, που είναι μεταξύ το ότι έχει κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του, αλλά δεν είναι τόσο όριμος όσο ένας άνθρωπος στα 40 και είναι ακόμα φοβισμένος με τα ραντεβού.
Θεώρησα έφαγε ότι η ηλικία.
Ναι. Δηλαδή, νομίζω αν ήμουν 32 χρονών σήμερα, νομίζω θα έπαιζα το ρόλο του Άλαν Φέλιξ, γιατί έχω τελειώσει και ηθοποιός, έχω σπουδάσει ηθοποιός.
Ναι, το ξέρω.
Αλλά ναι.
Θα ήθελες όμως να κάνεις μια παράσταση, να παίξεις και εσύ και να σκηνοθετήσεις τον εαυτό σου?
Έτσι όπως το είδα τώρα στην πράξη, γιατί άλλο να είσαι βοηθός σκηνοθέτη που ήμουν πολλά χρόνια και άλλο να είσαι εσύ ο σκηνοθέτης, θα έλεγα θέλω πάρα πολύ να κάνω μια παράσταση δικιά μου παραγωγή και να παίζω εγώ, αλλά θα ήθελα κάποιον άλλο να σκηνοθετήσει. Γιατί η δουλειά του σκηνοθέτη είναι κάπως να δει όλους τους ρόλους από τη σκοπιά του κάθε ρόλου. Και αυτό μου άρεσε και επίσης αυτό το κείμενο, τον άρχισα να το δουλεύω, ότι ενώ με μια πρώτη ανάγνωση το κείμενο περιστρέφεται γύρω από τον κεντρικό χαρακτήρα τον Άλαν, μετά βλέπεις ότι και η Λίντα Κρίστη από την πλευρά της έχει πολύ δίκιο που συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται και έχει δεύτερες σκέψεις για το γάμο της, ας πούμε. Ο Ντίκ, που είναι ένας άντρας που ασχολείται μόνο με τη δουλειά του και δεν ασχολείται με τη γυναίκα του, εκ πρώτης ανάγνωσης λες αυτός, ας πούμε, είναι λίγο ένας πιο, δεν είναι τόσο, πώς το λένε, κάποιος χαρακτήρας πιο... μου έρχονται οι αγγλικές λέξεις τώρα, όσο που λέγαμε τα αγγλικά, superficial, πιο...
όχι.
Πώς λέγεται στα ελληνικά, θα σκάσω. Ότι δεν πάει τόσο σε βάθος ο χαρακτήρας. Και όμως λες ότι ναι, ένας άντρας του 70 θέλει να προσφέρει για τη γυναίκα το καλύτερο, άρα δουλεύει πάρα πολύ. Οπότε η δουλειά του σκηνοθέτη είναι κάπως να σκεφτεί από την πλευρά του κάθε χαρακτήρα ως αληθινός άνθρωπος, να του δώσει δίκιο, να τον αγαπήσει εισαγωγικά, ακόμα και αν είναι αντίθετος, να βρει για ποιο λόγο συμπεριφέρεται έτσι ώστε να δοθεί κάτι αληθινό επί σκηνής. Αν λοιπόν είσαι και μέσα, δεν λέω ότι δεν γίνεται, το κάνουν τόσοι σκηνοθέτες. Εγώ νομίζω ότι αν παίζω μέσα, ότι η δουλειά μου η βασική θα είναι να αναλύω το χαρακτήρα μου και να προσπαθώ να αποδώσω το χαρακτήρα και να μην σκέφτομαι γιατί, ας πούμε, η Βασιλεία Ζερβού χαμογελάει και κάνει αυτό που πρέπει να το σκέφτεται ο σκηνοθέτης. Οπότε ναι, θα ήθελα, ας πούμε, να κάνω μια παράσταση όπως θα την ονειρευόμουν, ίσως δικιά μου παραγωγή και κείμενο, και να παίξω, αλλά να σκηνοθετήσει κάποιος άλλος.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, oh, he was.
Yes, he was.
How well I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how. Γιώργος Ζαχαράκης, Play It Again Sam, Woody Allen, η παράσταση στο θέατρο Faust, την οποία μπορείτε να την δείτε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τι ώρες?
Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30, Κυριακή στις 6.30.
Τέλεια.
Προλαβαίνουμε σίγουρα το μετρό μετά.
Ναι, μια χαρά. Να μας πεις τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης.
Στην μετάφραση επιμέλεια έκανε η Μαρία Παπαγιάννη, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Στους φωτισμούς, όπου έχουμε επίσης πολλά, όπως είπα, σκηνές σαν ταινία, βοήθησε πάρα πολύ η συμβολή του Αλέξη του Πυλού. Φωτογραφίες φανταστικές θα τις δείτε σε διάφορες σε διάφορα site που τα έχουν δημοσιεύσει και στο more.com που μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια, ο Γιάννης ο Μπαριτάκης. Εικονογράφηση της αφίσης έκανε ο Σταύρος ο Δάμος και γραφίστρια είχαμε τη Λίλα την Καραμανολάκη. Για το τρέιλερ είχαμε την Τζο την Κότσι ως στις κομμώσεις, τη Μαρία την ώρα μακιγιάζ. Είχαμε όλη την ομάδα του βίντεο για το τρέιλερ, τον Γιώργο Χρυσαφάκη, τον Παναγιώτη Δελνικόλα και τον Αριάννη Θεοδωρή. Στο casting να πούμε ότι μου σύστησαν τον Άλαν Φέλιξ και τον Ντί Κρίστη, τον Αρμάν και τον Τάσο, ο Κυριάκος Κουρουτσαβούρης. Στην επικοινωνία έχουμε τη Βάσο τη Σωτηρίου. Βοηθός παραγωγής είναι ο Κώστας ο Κυριακάτος. Χειριστής του ήχου και των φώτων είναι ο Κυριάκος ο Πετρίδης. Νομίζω τους... και επίσης κάτι διαφορετικό που είχαμε φέτος, είχαμε μια βοήθεια στις χορογραφίες και στην κίνηση από τη Σία της Σουρέλου.
Τέλεια. Πόσοι άνθρωποι μπορούν να δουλεύουν πίσω από μια παράσταση.
Είναι απίστευτο.
Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς πιθανότατα έναν μονόλογο.
Ναι.
Σε μια παράσταση.
Αχ, και δεν είπα και τους βοηθούς μου, τώρα που είπες τόσοι άνθρωποι.
Βοηθή
σκηνοθέτη η Αρετή Λεπίδα, ο Ανδρέας Μιλωνάς και η Καλλιόπη Παναγιωτίδου.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι
πόσοι
πίσω από
είναι
μια παράσταση που μπορεί να είναι στη σκηνή ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι, να παίζουν από πίσω τόσοι πολλοί άλλοι που πραγματικά χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει παράσταση.
Ναι, είναι απίστευτο και ειδικά έτσι που το ξεκίνησα κάπως μόνος μου και ξεκίνησαμε τις οντισιόν, είναι απίστευτο πόσος κόσμος τελικά χρειάζεται και βοήθησε και πόσο ομαδικό είναι το αποτέλεσμα. Ναι.
Μα πάντα είναι ομαδικό το αποτέλεσμα, όπως και εμείς εδώ πέρα. Αν δεν είναι απέναντί μου ο εξαίρετος Νίκος Κλαβενίτης, εγώ πώς θα κάνω εδώ εκπομπή για να βγαίνει στον αέρα η εκπομπή, σε λίγο και η εικόνα, έτσι Νίκο. Έτσι.
Ναι, σωστά. Να πούμε ότι έχουμε και βίντεο.
Έχουμε και βίντεο και κάποια στιγμή θα ανέβουν και όλα αυτά και θα μπορούν να βλέπουν το ραδιόφωνο οι ακροατές μας.
Και να δει και ο κόσμος τα εξαιρετικά γελιά σου, Βασιλεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Που είναι πάρα πολύ ωραία.
Ευχαριστώ. Μετά το Woody Allen, τι έχεις στο μυαλό σου να κάνεις, Γιώργο?
Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είπα πρώτη φορά ότι θα ξεκινήσω να γράφω και να δω τι θα βγει. Γιατί,
να γράψεις δικό σου κείμενο.
Ενώ δεν ήταν ο στόχος μου η γραφή, μ' άρεσε τόσο πολύ η μετάφραση. Mm-hmm. Γιατί κάποιες ατάκες αναγκαστικά αλλάχθηκαν, δεν υπήρχε νόημα να μεταφραστούν ακριβώς από τα αγγλικά στα ελληνικά. Και ακούω έτσι τον κόσμο που γελάει στις δικές μου ατάκες, και εγώ ξέρω ότι αυτό δεν το έγραψε ο Woody Allen, το έγραψα εγώ. Που λίγο έτσι χάρηκα, πώς το λένε, γλυκάθηκα.
Είναι αυτό που λέγαμε όμως για το χιούμορ. Ότι ναι, μπορεί ο Έλληνας να γελάσει σε άλλο σημείο.
Σωστά,
από,
ναι,
αυτό που θα γελάσει ο Αμερικάνος ή ο Εγγλέζος ή ο
Γάλλος. Ακριβώς.
Είναι τελείως διαφορετικό, ναι, το χιούμορ.
Ναι. Απλά κάποιες ατάκες είναι ακριβώς μετεφρασμένες, αλλά με τέτοιο τρόπο και με τέτοιες λέξεις ώστε να γελάσει και ο Έλληνας. Και κάποιες ατάκες έχουν αλλάξει εντελώς και είναι τελείως ελληνικές και δικές μου ή κάποιες μαζί με τη Μαρία την Παπαγιάννη. Που ακούω τον κόσμο να γελάει και λίγο γλυκάθηκα και λέω, ας προσπαθήσω να γράψω και να δούμε τι θα βγει.
Αυτό που σε τραβάει είναι η κωμωδία, να γράψεις.
Με τραβάει γενικά να δουλεύω στην κωμωδία. Ως θεατής απολαμβάνω πάρα πολύ τις τραγωδίες και κυρίως τις αρχαίες. Και είναι όταν δηλαδή βλέπω το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών, το πρώτο που σκέφτομαι να δω είναι ποια τραγωδία θα δω φέτος το καλοκαίρι ή ποιες. Και όμως όταν σκέφτομαι για δουλειά και λέω, σύριαλ, θέατρο, κινηματογράφος, πάντα στο μυαλό μου έρχονται κωμωδίες. Οπότε νομίζω για να δουλεύω εγώ θα ήθελα κωμωδίες. Ναι.
Mm-hmm. Στη ζωή σου πώς είσαι?
Από ποια άποψη? Στο σπίτι μου είμαι ακατάστατος. στη δουλειά μου είμαι πολύ
τακτικός. Είσαι σαν τον πρωταγωνιστή σου.
Ναι, στο σπίτι είμαι ακατάστατος, στη δουλειά μου όμως είμαι πολύ τακτικός. Ναι.
Όχι, θέλω να πω, έχεις το χιούμορ πολύ μέσα στη ζωή σου. Αυτό καταλαβαίνω από την κουβέντα που κάνουμε.
Είναι ο τρόπος, ας πούμε, να αντιμετωπίζω τα πράγματα και τη ζωή. Νομίζω ότι και κυρίως με ανθρώπους που νιώθω άνετα, η πρώτη μου αντίδραση είναι το χιούμορ. Ναι. Mm-hmm.
Οπότε ίσως γι' αυτό και σε βγάζει.
Μάλλον γι' αυτό
το χέρι πηγαίνει προς το χιούμορ.
Ναι. Και το θεωρώ και δύσκολο. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ γελάω πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ενώ μου αρέσουν αρκετές κωμωδίες, μου αρέσουν πάρα πολύ και οι Monty Python. και στις ταινίες του Woody Allen. Ενώ,
Έλληνες, σας αρέσουν.
Χαμογελούσα πολύ και στις ταινίες του Woody Allen. Δεν ήταν αυτό που λέμε γελάω δυνατά. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να γελάς κάποιος δυνατά και μάλλον γι' αυτό με εντριγκάρει κιόλας. Έλληνες σε κομική, ας πούμε. Σίγουρα, τώρα ο πρώτος που μου έρχεται αυτή τη στιγμή είναι ο Διονύσης Ατζαράκης, πολύ νέος stand-up comedian. Και να πάμε και λίγο παλιά, ας πούμε, θυμάμαι πάρα πολύ να γελάω με τον Κώστα το Βουτσά, mm-hmm. που έτυχε και όλες η πρώτη δουλειά που έκανα στην τηλεόραση να συνεργαστώ με τον Κώστα το Βουτσά, ως βοηθός εγώ βέβαια, και είχα πάθει σοκ ότι η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση ήταν με τον Κώστα το Βουτσά. Είναι από τους αγαπημένους μου, ας πούμε, από τον ελληνικό κινηματογράφο. Όλες οι... Δεν μπορώ, ας πούμε, να βλέπω ακόμα το αγαπώ με αγαπάς της Δήμητρας Παπαδοπούλου και τη Θοδωρία Θερίδη. Ας πούμε με την Παπαδοπούλου και λάω πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ
εγώ
και τα είπαμε.
Πέρασα υπέροχα.
Να είσαι καλά. Εύχομαι πραγματικά το Φάουστ να πάρει το βραβείο του χρόνου.
Ευχαριστούμε πάρα
βραβείο.
Πολύ. Να πούμε, ναι, σας περιμένουμε.
Για την καλύτερη παράσταση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Ήταν στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινό στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Γεια σας. Just the lonely beating of my heart. No use in holding other hands, oh, I'd be holding only emptiness. No use in kissing other lips, oh, just of your caress. All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. No other voice can say the words. My heart must hear to ever sing again. The words you used to whisper low. No. Goodbye, all alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. Your love lit up this whole neighborhood.
That's why I said ain't no love in the heart of the city. Ain't no love in the heart of town. Seems so strange without you there. Things have changed. When nighttime calls, there's a blanket of gloom. Another teardrop falls in my lonely room. I said I ain't no love in the heart of the city. There ain't no love. City.